Blaðsíða 55. Meira söguna. Sígildar sögur. Þessi útgáfa af innrásinni frá Mars endursögn á meistaraverki H.G. Wells. Ef þið langar til að lesa skáldsöguna í fullri lengd og allri sinni dýrð, eru margar útgáfur í boði á frummálinu, hvort sem að ræða ódýrar pappírskiljur eða vandaðar innbundnar harspjaldabækur. Það auðvelt að finna eintak á næsta bókasafni, í bókabúð eða á netinu. Það sem upp á vantar. Þegar stutta endursögn að ræða, því miður nauðsynlegt að fella burt stóran hluta af sögunni. Margir spennandi viðburðir, hliðarsögur og ótal smáatriði hafa þurft að víkja. Sumt af því efni mikilvægt fyrir aðalsöguna, annað síður mikilvægt, en allt eru það samt sem áður spennandi hlutar af heildarverkinu. Sumstaðar hefur verið nauðsynlegt að fella tvo atburði saman í einn eða gefa einni persónu orð og athafnir sem tilheyra öðrum persónum í frumverkinu. Stiklurnar hér á eftir fylla upp í myndina að nokkru en ekkert kemur í stað þess að lesa og lifa sig inn í heildarverkið frá upphafi til enda. Wells lýsir aðstæðum á Mars í smáatriðum og sögumaður heimsækir vinsinn, stjörnufræðingin og Gylfi á stjörnuathugunarstöð hans. Þar verða þeir vitni að þremur ljósteplum sem berast frá Mars en stjörnufræðingurinn hefur ekki trú á að lífverur frá Mars sé að undirbúa innrás. Blaðsíða 56. Við komumst að því hvað gerist í Lundunum frá sjónarhorni yngri bróður sögumanns. Hann les innrásina í dagblöðum og verði vitni að því þegar flóttamenn hópast til borgarinnar. Íbúar Lundunaborgar fyllast skelfingu þegar frétti berast af hinum svörtu eiturgöfum. Íbúar borgarinnar flýja og margir tróðast undir í mannhafinu sem fyllir lestastöðarnar. Lestastjórar neitaðast nú aftur til borgarinnar og fólk flýr norður á bóginn undan svörtum eiturmekkinum, á reiðhjólum, bílum og tveimur jafnfljótum. Bróðir sögumanns gerir tilraun til að yfirgefa borgina og fær far á gufuskipi sem siglir í austur. Þar sér hann málmrisa marsbúana í fyrsta sinn sem stikar eftir strandlengjunni og eyðileggur skip og báta. Bróðirinn fylgist með þegar öflug fallbyssuskot frá herskipi fella risa marsbúana. Stórskotaliðshermaðurinn fylgir sögumanni að húsi þar sem hann hefur grafið djúpa hólu svo hann komist í neðanjarðagöngin undir Lundunaborg. Sögumanni finnst þetta fráleit aðgerð og enn fráleitari stórhuga hugmyndir hermannsins hvernig best væri að verjast marsbúanum. Sögumaður yfirgefur hermanninn fullur fyrirlitningar og heldur áfram til Lunduna. Blaðsíða 57. Þegar sögumaður hefur orðið vitni að dauða þrífótarins á Primrose hæð, ranglar hann viti sínu fjær í tvo daga. Þá er honum bjargað í hús af góðu fólki, áður en hann heldur heimaleið. Við sögulok veltir sögumaður því fyrir sér, hvort marsbúarnir hafi einnig lent á Venusi og íhugar hvort þeir muni ef til vill gera aðra tilraun til innrásar á plánetu okkar.